Paskats studija 2+1. Latvijas izlases noskaņās. Saprotams, ka šonadēļ mums šāds temats. Tuvojas pēc ilgiem laikiem kādas izlases spēles. Nu, praktiski šķiet sanāk pirmās kopš. Vispār arī pieaugušo izlases pēdējā reiz piedalījās kvalifikācijas turnīros. Daudz, kas nenotiek, bet par laimi šāda mums iespēja ir. Vadītā ierastā sastāvā es Reins Lācis kopā ar Gunti Keiselu. Sveiks, Gunti, ar ļoti tematisku savu fotogrāfiju fonā.
Jā, tiešām vēsturiska fotogrāfija. Vispirms labdien. Bet tātad vēsturiska fotogrāfija Latvijas-Igaunijas spēle. Līdz šim pēdējā spēle no 2015. Gada Eiropas čempionāta Rīgā. Es domāju, ka daudzi basketbola cienītāji atceras to sižetu un arī tās veiksmīgās beigas Latvijas komandai.
Jā, un mūsu šīs dienas viesim, es domāju, pat būtu grūti atbildēt, cik reizi viņš pats piedalījies spēlēs starp Latvijas un Igaunijas valstsvienībām. Šoreiz pienāks nu, diezgan liels skaitlis, varbūt var pamēģināt uzminēt. Pirā ziņā izlases galvenais treneris Roberts Štelmhers mums pievienojies. Paldies, ka esi atradis mums laiku.
Labdien visiem!
Tev varētu būt nojaut, varētu trāpīt, cik reizi tu esi pats kā spēlētājs spēles.
Tas ir arī ar jaunatnes turnieriem izlases sastāvā.
Es tikai pieaugušos esmu noskaidrojis.
Jā, bija jau Baltijas kausi un bija daudz spēles Rigaviņiem, bet nu, nezinu, 11 nu.
Pieaugušo rindā sasals 15 spēles, bet es tās jauniešu, protams, vēl neesmu iekļaus arī.
Jā, ok, 15, jā tad?
Jā, 15.
Tas ir forši, jā.
Nu jā, Igauņi ir mūsu tradicionālākie pretinieki Latvijas valstsvienībā kopš 91. Gada, bet arī patiesībā ņem visu to 100 gadu vēsturi. Ar Igauņiem spēlēts visvairāk. Un tā, tagad spēle priekšā. Es saprotu, ka Igaunijas basketbola federācija svin 100 gadu jubileju kopš Igaunijā spēlē basketbolu. Un laikam jau sveidienu viņam paredzētu tā kā kulmināciju. Un pie kulminācijas piedarās arī mainīja komandas uzvaru parasti tajā viņa scenārijā. Pirmkārt jautājums, Robert, tev ar Igauņiem ir tāds arī tiešais kontakts arī pa darbu līniju. Varbūt ar tevi ir mēģināts runāt par to arī, kā samenedžēt šo sveidienas spēli, tā lai svētkus neizjaukt Igaunijai.
Nē, nu, protams, viņi piedāvāja to zināmu summu un arī spēlētājiem labākas dzīvošanas apstākļus, lai mēs varētu nu, atpūsties. Tā kā, nu, bet es domāju, ka tas tā kā joks, protams, bet nu, tā neviens nav zvanījis, bet nu, es domāju, ka viņi ir noskaņojušies nopietni, ir jau gatavojušies vairākas nedēļas, pat mēnešus. Nu, es nedomāju, ka tieši šai spēlē, bet viņiem bija tāda pati iespēja trenēties kopā gan jauniešiem, gan nu, pieredzējušiem spēlētājiem. Tā kā, nu, es domāju, ka viņiem tā motivācija uz šo spēli būs 5 reizes lielāka nekā. Nu, mums ir atkal savu veidu motivācija, viņiem savu veidot motivāciju. Sevišķi mājās noteikti, ka viņi noteikti gribēs vinnēt. Bet cerams, ka mēs viņiem to izjauksim. Tā kā viss atkarīgs no mums.
Jā, bet pirms ceties pie mūsu komandas, kāda ir vispār Igaunijā tā situācija? Tur ir tagad paaudžu maiņa, nāk iekšā jauni spēlētāji. Tā skatā spēlētāji, kur arī ne tikai Latvijas-Igaunijas līgai spēlējuši, bet arī kur ir jau tādās labu klubu sistēmās Rietumeiropā. Cik tev ir iznācis saskarties, teiksim, to Igauņu jauno paaudzi un varbūt ir kaut kāds iespaids, nu, kā tas ir salīdzot ar mūsu resursiem šobrīd jaunos pārējus.
Es kaut kādīgi domāju, ka viņiem pats labākais sastāvs ir tā kā mūsējais otrais, trešais sastāvs. Tā. Vienīgi viņiem tas labums, ka tas tur labākais sastāvs tiek uz visām spēlēm. Mums pat otrais sastāvs netiek uz spēlēm. Tā kā, nu, tas ir tāda lielākā problēma, es domāju. Bet tā, nu, noteikti basketbolā mēs esam, ja ņemtu tās pirmās komandas vai, nu, tā nomināli pirmās komandas vai pat mēs esam noteikti spēcīgāk pēc vārdiem, pēc klubiem, kur mēs spēlējam. Un nu, noteikti es arī ticu, ka mēs esam uz laukumu spēcīgāk. Bet, nu, ar šī situācija, piemēram, šim turnīram būs atkal bišķi savādāk tā situācija.
Jā. Vienīgi jautājums es šobrīd pieņemu. Ja paskatās tīpaši tiem gadu skaitļiem, vairāki no jau izlases līderiem, vismaz pirmajās divās kvalifikācijas cikla spēlēs ir no talentīgā 99. Gada. Es pieņemu Igauņu cerību, ka pēc 4-5 gadiem, nu, cerams, ka viņi palīdzēs ilsē, bet iespējams arī būs tādā situācijā, ka nevarēs nonākt spēlējot labos klubos. Viens pie tevis arī spēlēja no lielākiem talantiem Sanders Raiste. varbūt es pieņemu Latvijas skatītājiem, viņš varētu nebūt tik pazīstams. Ko tu viņā saskati, kādu līmeņu basketbols viņš varētu būt?
Ja, nu viņiem vairāki, gan Kulamēra spēlētājs, ko mēs mēģinām šo gadu tā kā mēģināt piesaistīt mūsu klubam, redzēs viņam arī sapņie par ACB un it kā jau ir aizbraucis tur pārbaudīt, es nezinu, viņš būs tieši šī turnīrā vai jau būs atbraucis atpakaļ. Mēs ceram uz to, ka varbūt viņš netiks pirmajā sastāvā un mēs viņu varēsim iznomāt, tā kā bija Kuruts pagājušajā gadā VFM. Runājot par aiz, tad viņš arī Baskonijas, tā kā augls ir, nu, arī sanāca viņu iznomāt mūsu komandai. Mums ļoti daudz palīdzēja, gan trešā pozīcijā, gan ceturtā pozīcijā. Noteikti, ka viņam vajadzētu vairāks būt tādam ar tādu augumu un komplekciju, tā kā trešās pozīcijas spēlētājs. Bet, nu, ir lietas, uz kā jāstrādā, gan pie metiena, gan individuālās tehnikas. Tā kā viņš ir jauns, tas ir jādara. Ir vēlēšanās strādāt, bet, nu, nevienmēr tas tur talants līdz galam aiziet uz pareizām lietām, bet, nu, talants ir, un pēc sezonas man daudz gan no NBA zvanīja, tur prasīja pa viņu, gan no Eiropas, gan tie paši Spāņi, kā tur un ko tur, bet, nu, jā, ir lietas, uz ko strādāt. Jāpaliek vairāk ar pa vīrieti, tas, nu, gadiem un ar pieredzi noteikti iespējams nāk. Citiem varbūt nekad neatnāk, bet, nu, es ticu, ka viņam varētu būt, jā.
Vakarā, starp citu, vēl interesējos pie Igauņiem, it kā Kulamē Spānijā tur. Cenšoties tik pie līguma, tā kā laikam maz ticams, ka viņš spēlēs.
Nu, jā, nu, es ceru, ka varbūt viņš atbrauks vēl nu, pēdējā dienā, bet nu, diez vai jā. Kad, nu, principā, varbūt viņi man negribēja to teikt, ka neatbrauks. Tā kā, nu, tā, lai vēl būtu kaut kāda trūms vai nezinu, mēs tad tā negaidīsim. Mums jau ir tā kā, varbūt no vienas puses izdarīja, ka mēs redzēsim pirmo spēli Lietuva-Igaunī. Tā kā mums būs tā kā, vismaz materiāli, ko viņš viņi ieskatīties viņiem. Nu, viņi arī tur papīrs, nezinu, cik viņi tur spēlētāji, 18 spēlētāji. Es domāju, ka viņi mainīs no vienas spēles uz otru, lai pārbaudītu un lai redzētu visus.
Bet gan šo puišu saistībā, gan tur vēl varam nosaukt Henri Drellu, kas tik arī nav aizbraucis ASV, izskatās, ka tā virzība Igaunijā pat varētu šobrīd būt viskonkrētākā no Baltijas valstīm, ka mēs savus jaunos puišus tomēr sūtam uz ārzemēm. Var tādu pieņēmumu, teiksim, izteikt, ka viņi tā labprāt rīkojās, kā tev ir sanācis to, nezinu, pieredzēt?
Tā izskatās. Nu, bet mums ir daudz braukt uz to Spāniju, it kā trenēties, to darīt, un grūti saprast, kas ir pareizais. Noteikti, ka tik pareizā sistēmā, un kad ar tevim rēķinās, un ka tu esi pietiekami spēcīgs, ka tev iesaist svarīgās spēlēs, tad tas ir noteikti labi, jā. Bet citreiz varbūt ir... Piem tādam raistam mēs varbūt riktīgi nevarēju saprast, kā viņu laist un vai vienmēr uzticēties tik jaunam spēlētājam, tad viņš, piemēram, būtu kādā citā komandā, kur spēlēs 30 minūtes pats priekš sevis, tīri varētu varbūt dabūt to pārliecību lielāku un arī varbūt vieglāk redzēt tā, nu, ka viņš var. Tajā otrā līgā es skatījos video, viņi tur skrien met un tā tālāk. Kaut gan redzējām otru pusi, kā Kuruts VFA, nu, tas jau ir tā kā jau gatavs spēlētājs principā. Es domāju, gan no rakstura, gan no kaut kādām fiziskām un mentālām situācijām. Nu, viņš noteikti daudz tā kā gatavāks spēlētājs nekā Raiesta. Bet, nu, es domāju, tas nav slikti braukt projām. Mēs vēl jautājums stiprs ir pa Ameriku. Tas ir kāda kalibra, man liekas, spēlētājs, ja tu esi nu, jau tāds diezgan perspektīvs un labs spēlētājs. Es domāju, ka varbūt, nu, ja nu vienīgi uz top tur pašām augstākajām, vidēji, tur izglītību un tā, es domāju, tas ir labi un tur visi sakārtos un baigi.
Jā, bet es no kolēģiem Igauņu žurnālistiem esmu dzirdējis nu, tādu optimistisku cerību un viņiem godīgi sakot, cits nekas neatliek kā cerēt, jo tā nesenā pagātne viņam nav ļoti spoža. Igaunijas izlase spēlēja Eiropas čempionātā 2001. Gadā, pēc tam spēlēja Rīgā 2015. Milzīga pauze uz nākošo čempionātu arī netika, jā, un tad viņi tā kā tādu lielam cerībam skatās tieši uz šo te gadu gājumu 99. Gadu, 2000. Gadi, ka tur ir vairāk puiši un ka varētu sakot tāds Igaunijas basketbola uzplaukums. Vai tās tikai tādas žurnālisti līdzjūtēja cerības vai arī, teiksim, Igaunijas treneri aprindās arī runā, ka nu, tur ir beidzot atkal tādu talantu paudzi sagaidīt?
Nu, tā tik baigi mēs neesam tā kā... Pie tā kā runājuši tik daudz par to tēmu, bet, nu, es domāju, ka ir viņiem cerības, jā, tas tā kā varbūt no vienas puses jūtams arī, nu, arī, kad skatītāji bija atnākuši pilnas tribīnas uz spēlēm, viss jau bija izpirkts, tieši, es domāju, tas ir tāds cerības. to, ka viņi vēl vinnēja Maķedoniju un tā, tad tas ir nu, viņam liels pluss. Un, nu, tiek, ka viņi cer tik tālāk, un tas ir kaut kāds solis arī, ka kaut kas sanāk, un arī Soma treneri piesaista, jā, un tagad šitā te aktīvā trenēšanās vasarā jau pašā sākumā ar tiem U18 vai U20, viņiem tā tur ir basketbola māja, tā kā mēs it kā piedāvājām to visu, tā kā nu, viņi bišķiņ kaut kādīgi, viņiem tie ierobežojumi, man liekas, sākumā bija tā kā mīkstāk, viņi ātrāk varēja pat kontaktā iet, un tad arī, nu, domāju, tā kaut kāda tur tāda sistēma un doma viņiem ir tāda, to visu izveidot tādu.
Labi, nu liksim mieru Igauņiem, ķeramies pie mūsējiem. Kā tava vasara ir pagājusi, kā tu esi apmierināts, teiksim, ar to izlases darba ciklu?
Jā, nu, bija forši 2 mēneši, tagad ir pagājuši tieši 2 mēneši, ko mēs sākam 1. janvārī. Izsūtījām, nezinu, cik tur, nu, tā kā ielūgums vai īziņas, tur aicinājām spēlētājs, kas grib, devām iespēju spēlētājiem nākt uz treniņiem, ka būs 3 treneri, būs fizio, būs viss dakteru kolektīvs. Tā kā viņiem bija viss durvis vaļā. Protams, grūtāk tiem spēlētājiem, kas ir ārpus Rīgas, tad viņiem sākumā nebija piedāvāt tur palikšana, bet, nu, es domāju, ka daudziem ir radinieki vai kas vai kaut kādas situācijas, bet, nu, nebija nekāda spiesta lieta, tā kā tie, kas bija Rīgā, pārstarā nāca, tie, kuri gribēja vairāk un nāca, kuriem ātrāk sezonas beidzās, citiem beidzās bišķi vēlāk un bija tā gaidīšana, vai būs tā sezona vai nebūs sezona, tie paņēma tā kā brīvu un kaut kāds pašiem bija savas situācijas, kuras tur gan ģimenes apstākļi, tā kā, nu, tā nebija spiesta lieta, mēs bijām gaidījām jebkur, kas atnāk, tā kā bija vajag forši dabūt domu, bija, laikam, tā kā vairāk dot viņiem iespēju trenēties, būt ar mums kopā no mūsu pusakām vairāk iepazīt tos spēlētājus, varbūt, kurus mēs nezinājām tik labi, gan jaunos spēlētājus pārbaudīt un redzēt, kā viņiem varbūt dot kaut kādu padomu un tā, bet viss bija tādā brīvā gaisotnē un tā kā es domāju, tas bija baigi foršs laiks.
Kāds arī tāds liels pārsteigums sagādāja tuvāk iepazīstoties?
Nē, nu, protams, grūti jau atkal līdz galam analizēt spēlētājus, ja tu neredzi viņus tā kā kaujā, nu, ja nav kontakts. Ir vairāk spēlētāji, kuru beigās mēs kontaktā gājām tikai ar kādiem 15 spēlētājiem, tā kā tie citi tos tā kontaktā neredzē. Bet, nu, individuāli ir spēcīgi spēlētāji un nu, saprotoši, mēs arī gājām kaut kādas tur sadarbības vai arī kaut kāds vingrinājums, ko mēs gribam redzēt ar spēles laikā, jau ar laiku mēs tā kā palielinājam to tempu, gan piespēles, kur atrasties, gan spacings, tas ir atkarībā no bumbas, un viss kaut kādas lietas mēs izgājām cauri, lai varbūt, ja būtu tajā pirmajā sanākšanā, jau būtu skaidrāk tā bilde, nebija tā, ka mēs tikai mētājām vai tikai smējāmies, bet bija kaut kāds iegūtīts arī darbs, lai būtu solis uz priekšu, lai būtu daudz vienkāršāk saprasties nākošajā ciklā.
Minēja kontakt treniņas, kas būtībā, cik es saprotu, sākušies vairāk arī gatavoties šim turnīram. Cik liels spēr bija iespējas kaut ko apzināt, atlasīt, teiksim tā, pa pozīcijām, vai to sastāv vairāk pat diktē, ja vienkārši spēlētāju pieejamība kā tāda?
Nu, vairāk bija tā, jā. Gan arī, kuriem bija klubs, kur varbūt negribēja, kad jau ir līgums, varbūt viņi zvanīja arī... Citreiz runāju ar klubiem, ka viņi nebija ļoti pret, nu, tā kā pretim nākoši, vai teica, varbūt labāk nē vai kā. Bet, principā, nebija tik ļoti tā kā, o, tev baigi vajadzētu vai nevajadzētu. Principā, bija tiem spēlētāji, ko mēs prasījām, vai tu esi gatavs spēlēt, vai nē. Un tad teica, kāds no viņiem teica, nē, nē, labāk es atpūtīšos, vai nē, nē, man tur pieplānots kaut kas cits. Tad, principā, tie spēlētāji, kas nāca pretī spēlēt, tad tie arī spēlēšanās. Tāds nebija tur speciāli uzlikts tur O25, jūs ierodieties uz to treniņu, jums tur jābūt. Mūsu pieeja bišķi varbūt nebija tāda, tā kā, nu, spēlētāji tie, kas grib spēlēt. Noteikti, ka gribēja kādu vēl redzēt spēlētāju, ko mēs rēķinātos nākotnē izlasē, ka viņi būtu, piemēram, šeit un varētu viņu pārbaudīt labāk. Un es labāk justos, piemēram, viņu laižot uz laukumu, piemēram, jau oficiālās spēlēs, tā kā. Bet, nu, tā ir tā situācija, kad, bet pēdējās 2 nedēļas, kad bija tagad mums tie kontaktā, tad viss bija jau tā, ka, ja viņi atbrauc uz Rīgu, tad viņiem te ir ko palikt, un viņi var te trenēties, tā kā, tur nebija jautājumi, protams, citreiz pirms tam, tad jau, nu, tā, katrs, kurš var palikt pie kāda ciemos vai kā, tad bija doma savādāk.
Bija kāds, kur var nosaukt, kur gribēja redzēt? Man piemēram, personīgi žēl, ka Krišam Helmerim, cik saprot, bija jābūt Spānijā, jo, nu, tas,
jā,
ja viņš tiktu, tas būtu ļoti interesanti, tā man, no manas perspektīvas.
Nē, nu gribējās jau savākt jebkuru to labāko sastāvu kādu. Nu, principā viss, kad ne tikai viens spēlētājs palikt, tā visu spēlētāju sadarbību būtu ļoti forši, ka tie, kas bija vairums, kad būtu, piemēram, tie, kas bija arī tajā ciklā. Tas būtu forši, nu, kaut kādi spēlētāji, protams, jā, uzvārši neteik, bet, nu, tas ir tāda, mums tā situācija tā ir tāda, kad nebija tāda spiesta lieta, bet varēja varbūt kāds, man labāk būtu, ka kāds vēl būtu, jā.
Nu jā, kopumā es tā paskaitīju un es nepretendēju šoreiz uz to, ka es pilnīgi visus pat saskaitīju, bet man liekas, ka kaut kā vairāk nekā 25 spēlētāji izgāja cauri vispār tiem tam mazās
darbām. Atsaucība bija ļoti liela uz treniņiem, ka mums bija individuālie treniņi, tur no rītiem bija 18-19 spēlētāji. Tā vēl, nu vienkārši visiem bija nu, labs kontakts un es saku, man liekas, ka tas no sākuma bija tas pats galvenais, kad ar viņiem būtu kopā, dot viņiem iespēju trenēties. Gan dabūt kaut kādus feelings vien pa otru, gan daudz spēlētājs es jau zinu, gan es trenējis, tad bija arī tādi, kas nē, pārbaudīt un kas saprast, kad viņi ir arī vai tuvi izlasē, vai viņiem rekur ir, kad izlasē tā ir ļoti forša lieta, kad viņi var nodošināt arī vasarā treniņus un tā, kad vismaz ievisties, kad uzvilkt izlases formu pirmkārt. Es domāju, priekš manis būtu, kā jaunam spēlētājam, tas būtu ļoti forši. Man pat tagad uzbūtās zosā. Tā kā tas tāda situācija, man liekas, tas ir forši, nu.
Jā, kaut gan tīri tā no tāda praktiskā viedokļa, laikam tas bija diezgan liels izaicinājums arī tev kā trenerim un taviem kolēģiem plānot to darbu, ņemot vērā to, ka nav jau skaidrs, uz ko gatavoties, vai sezona vai būs, vai nebūs, un kad viņi būs, kāda viņi būs, jā.
Tieši tā, mēs gājām soli pa soli no treniņu uz treniņu, arī nevienmēr zinājām, cik spēlētāji atnāks, protams, gan uzdevumu tur tāda. Bet tas ir interesanti, tas jau trenerim parasti ir jāmāk pielāgoties kaut kādām situācijām, vienalga, kas notiekās vai ceļā vai kā, tur tā kā, nu, mēs kopā ar to, es domāju, ka tikām diezgan labi cauri.
Jā, tagad ir tā, tad, nu, bija šis 15 spēlētāji vai 16 spēlētāji saraksts sākumā, viņš tur arī mazliet ir pakoriģēts, jā, un tagad ir 12, kuri brauc. Uz Baltijas ceļa turnīru. Ir izdevies tā vairāk vai mazāk sabalansēt pa pozīcijām komandu? Ir kaut kāds modelis izveidojies?
Nu, vairāk vai mazāk ir, jā. Nu, mēs jau sapratām, ka nu, noteikti jau mums ir spēlēta, kas var pāris bumu pāri, tā kā kas var spēlēt pick and roll, kas var aizsargāties. Tā kā, nu, principā ir, jā. Ir gan garais gals, jaunāks un ar pieredzi gan ir. Ceturtā pozīcija, kur ir ar pieredzi un arī jaunāks spēlētāji. Saspēles vadītāji mums Vasenbergs un Elsons, kas ir pirmo reizi izlasējis, domāju, tiem būs arī tā interesanti paskatīties, kādā līmenī viņi var vilkt. Nu, otrais, trešais numurs tur jau ir tā kā nu, vispieredzējušākā ir, kā kas jau bijuši izlasē. Un... Tā. Es domāju, tās balanses ir atrasts.
Vai sanāks arī kāds piecinieks jau modelēt, vai tas vēl pat tikpat labi sestdienā var tev nāk prātā?
Jā, es domāju, ka tas būs vairāk vai mazāk no tā. Nu, protams, mums jāuzliek būs noteikti kāds stiprāks trešais numurs, iespējams, ka Dārgo būs jāliek pie to Lānovu. Noteikti, kad Leiši mēģinās mums tur postot ar trešo numuru un tā. Nu, redzēs arī, kas viņiem līdz beigām tur atbrauks, kur uz papīri viens, un tad jau mēs redzēsim pirmo spēli, kā viņi vai viņi spēlēs brīvi. Izspēlēs kaut ko vai tieši spēlēs uz kaut kādām lietām. Mēs gribētu tā, ka mēs spēlēm brīvi un analizējam pretinieku aizsardzību un izspēlējam to, ko mēs treniņā darījām, piemēram, kad jārēģē no aizsardzības izspēlējot, tu vienmēr var atrast brīvi, nevis mēģināt tur, ja mazāk spēlētājs uz viņu speciāli spiest vai kādu, tu tā taktiskās, es domāju, ka es negribētu tā kā baigi izmantot, bet es gribu tā, lai spēle iet un no situācijas viņi reaģē. Kas notiekas uz lauku?
Jā, es pieņemu, ka šajā situācijā tas arī nu, savā ziņā negribas spēlēt uz kaut pretinieku vājām vietām, jo galu galā jādomā par kādu ilgtermiņa produktu. Tādā ziņā pat treneru štābs ir vērojis. Es zinu, ka Leiša aizvadīja kaut kādas savstarpējās spēles, vieni zaļajos, vieni baltos kreklos, jūs pat tam pievērstāt uzmanību vai ne pārāk?
Es lasīju krepšinus, jā, tur, ka viņi spēlējuši tādas lietas, bet nu... To video, jā, tur varēja viņam TV3 rādīt, bet man tas tieši kanāls nav, tā kā es kaut kādīgi redzējis neesmu. Bet, nu, bet man liekas, varēja arī Krepšinis sev skatīties vai kaut kas tam līdzīgi. Nu, redzējuši neesam, bet nu, tā pirmā spēle būs, un tur es domāju, principā, man ir asistents Helmans, un nu, mēs arī zinām, kā Leišu spēlē parasti. Tā kā, un, ne, tur ir pusi Eirolīgas spēlētājs, ko mēs ļoti labi zinām. Un, tā kā, principā, mēs zinām viņas stiprās puses, ka Likēvišs ies pa kreisi metīs floateri, un Rigonis Truļņiku metīs pēc tā no Lānos postos ar kreiso roku un dos visiem ārā. Tā kā, nu, To mēs apmēram zinām tādu stilu, ko viņi tad varētu darīt, nu, bet es tā domāju, jā, mēs domājam, nu, protams, ka mēs gatavosimies, ko mēs darīsim postā pret spēcīgāku spēlētāju, bet, nu, principā, gribam vairāk, lai redzētu, kā spēlētāji reaģē uz tām situācijām, ko mēs tā kā analizējām, un, bet, protams, tas ir ļoti mazs laiks iemācīt spēlētājiem, jā.
Tā jau izstāst, ka viņi šurp gatavo braukt ar pietiekam spēcīgu sastāvu. Jums treneru korpusā laba pieredze Lietuvā. Esat sazinājušies, dzirdējuši, kāda īstā Lietuvas motivācija. Viņi, es tā izstāst, ka būtībā gatavojas arī kvalifikācijas mačiem diezgan nopietni.
Nu, tā sanāca, ka viņas, man liekas, bet viņa nesāka no jūnija. Viņa pēdējās 10 dienas iegāja nometnē un tagad tur citīgi trenējās. Viņa, man liekas, tāds bija plāns jau pirms tam. Vienalga, kas būs, vai būtu turnīrs vai nebūtu, es tā sapratu. Es tieši ar neesmu runājis ar Maskaļumas, tā kā to ir noteikti tur uz vietas kaut kādīgi pajautāšu, kas tur tas būs mūsu varbūt tā kā pieredze. Varēsim izmantot varbūt nākošās reizēs, ja būs iespēja vai kā tur tā kā, nu, redzēsim, jā. Nu, viņa, jā, tā kā savādas, nu, redz, nu, kaut kādīgi, jā, tā motivācija vai kas tiem spēlētājiem tur kaut vai viņiem ir līgums un liela līguma, tad viņi tik un tā brauc un spēlē pie izlases. Tā kā tas ir tā kā savādāk bišķi.
Jā, vēl jau, protams, būs interesanti arī novērtēt, jo nu vienu lietu lasīt tos sastāvus un zināt to spēlētāju CV, un otra lieta ir jautājums, kāds viņš ir šobrīd. Tieši šobrīd, tieši 40 minūtes laukumā, vai viņš ir gatavs, viņš tiešām izlases arī ir strādājis tā, lai šobrīd jau būtu labā formā, nevis, teiksim, septembra beigās, kad
viss ir. Nu jā, tieši tas, tur jau tā lieta, ka tā arī bija mūsu tā doma, ka nevajag, mēs nevaram viņus mocīt jūnijā, tur tā, ka viņiem vēl 2 mēneši līdz viņa treniņiem, nu, ja kur arī mēs daudz runājam, kad spēlētam jābūt tā brīvai starpai, bet mēs darām iespēju, ka viņi var trenēties un mēst, ne tikai vienkārši gulēt gultā. Ja mēs sāktu agresīvi trenēties jau jūnijā, tad viņi varbūt līdz sezonas beigām nemaz neizturētu un būtu noguruši no basketbola un no visu tā. Jo, nu, visi zinām, ka sāksies viņa treniņa nomet būs vēl smagāk nekā mēs to darījām nu, pirms sezonas. Tā gan ar treniņu un tā, ja tu visu laiku neesi, nu, tā kā visu laiku esi kapājis, tad ir grūti, man liekas, pēc tam visu sezonu izturēt vienā līmenī. Tāpēc mūsu tāda bija pieeja no sākuma, ka mēs dodam viņiem visu tādu pozitīvo, lai viņi būtu gatavi nākt uz izlasi, lai nākt ar vēlēšanos uz izlasi spēlēt un tā tālāk, ka te nav tāds, nu, un arī dot viņiem kaut kāds padoms, un es saku, kaut kāds taktiskos gājiens, mēs tik un tā izmantojām.
Jā, nu, šajā ziņā, protams, gods un cieņa Kasparam Bērziņam, jau vienīgais spēlētājs ar pieredzi virs 100 spēlēm valstsienībā, cik es zinu, viņam tad bija kaut kādas mazliet aizdomas par veselības problēmām pēdējā brīdī, un tā varēja just, ka viņš tā ļoti pārdzīvo tieši nevis netik daudz domājot par to, vai veselības kārtība, cik par to, vai viņš varēja spēlēt, jo viņš tiešām ir noskaidrojis spēlēt, un tad bija ļoti laimīgs, ka izrādījās, ka var to darīt.
Jā. Nu, Kaspars būs mums kapteinis, tā kā, nu, tas ir, tā kā, būs vēl viens treners mums uz laukumu. Viņš arī māk ar mūsu pamācīt, tā kā viss būs kārtībā.
Jā, nu jā, un tas ko pieminēja par rēģēšanu uz dažādām spēles situācijām, droši vien, ka nu, tur ir tāda rutīna pieredzes lieta arī daudz, kur pieredzējušo spēlētājiem vieglāk to ir darīt, un šai ziņā ir 8 debitanti mūsu komandā, tā skatā ir debitanti, jaunākajam debitantam ir 19 gadi, vecākajam ir jau pie 30, jā. Kristapam Dārgajam nav bijusi vēl līdz šim neviena spēle izlasējuši piedalījies treniņu procesā. Edmunds Elmsas arī tāpat ļoti pieredzējis spēlētājs, starp citu, viens no labākajiem rezultatīvo piespēļu meistriem Latvijas Igaunijas līgā pēdējās divās sezonās. Tā ir
pirmā vieta, ja es nemaldos šo zonu.
Pagājušajā bija pirmā vieta, jā, uz brīdi, kad līga tika apturēta, jā, tā kā varam uzskatīt, ka faktiski labākais pagājušā sezonā. Un, nu jā, jautājums, kā viņi varēs pacelties, nu tomēr valstsaimnības spēles, tas ir augstāks līmenis.
Savādāk, jā, un tieši mēs tieši runāsim uzreiz pretim, mēs zinām, kā, cik agresīvi Žalgiris spēlē aizsardzībā un kāds ir Lekevičs un kā viņi to dara, es domāju, tā viņi mēģinās, nu tas būs ļoti interesanti, jā, tāpēc es... Protams, ne tikai, nu labi, tu pieminēji Kaspar, bet bija daudz, nu bija pirms Jānis Blums, ko mēs jau tā kā nomināli domājām, nu viņam nav nepieciešams, bet mēs gribējām pievilkt tos visu, tā kā, nu no otro, trešo sastāvu tādu, lai mēs būtu bišķi tā kā vēl, nu, uz vairāk spēlētājiem, ko mēs varētu tajā logā, tā kā.
Nu jā.
Vēķināties, jā, tur tādi Jānis nāk uz katru treniņu, tā kā, nu tas nav tāda, bet mēs jau to zadam, nav tur viņam jēga, jo... Ne klubs ir, un viņam pietiks ar savu pieredzi arī klubā, tur vēl jāiet un jākapājās, tā kā, nu, tas nebija tā, bija vairāk, bet, nu, bet principā, jā. Būs, protams, ļoti labi, kā es parasti saku, tad uzbrukums vinnētiem aizsardzība, ja viņi visu kaut ko, kaut vai stāt, mēs ir aprunāts visas lietas, ko mēs varētu darīt pretī, bet, nu, tā kā tu teici, pieredzējušam spēlētājiem, to vieglāk darīt, jo viņš tajā situācijā jau bijis, viņš tajā stresa situācijā ir bijis, viņš to jau darīs uz laukumu daudz ir, piemēram, Lietuvas krekliņā. Vai tie, kas būs Latvijas, tiem būs vieglāk, protams, jauniem būs bišķiņ lielāks satraukums. Kā viņi tiks ar to galā, tas arī ļoti daudz no profesionāla basketbola. Citi netiek galā un nepaliek pa labiem spēlētājiem, tikai dēļ viena iemesla, ka netiek sevim galā. Ne tikai to, ka vai treneris nelaiž vai kā, citreiz treneris nelaiž, tāpēc, ka tu netiec ar sevi galā. Tā ir lielākā problēma. Tev varbūt mēģina palīdzēt, to jau atkal domā, ka tev sliktu tikai mēģina darīt. Tā kā tas viss kopums būs ļoti interesanti. Es domāju, ka Elksnes ir pietiekoši pieredzējis, un Lassenbergs ir tāds, un kā Lassenbergs varēs spēlēt, viņam tieši būs tāda spēle pret lietuviešiem, kur viņš ir parakstījis līgumu, kur pagājuši gadu spēlēja. Tā kā, nu, domāju, motivācija būs. Es domāju, ka mēs kāpāsimies riktīgi, tā kā, nu, rezultātu ceram uz vislabāko. Nu.
Nē, ka Blums nāks katru treniņu. Nav tā, ka viņam bez maz vajadzēja atrunāt no turnīra beigās.
Nē, nu viņš teica, ja vajag, tad viņš brauks, nu.
Jā.
Bet tāda situācija, bet nu mēs neredzējām to par nepieciešamību. Nu, tur kaut kas, nu, viņam jānoslēdz līgums, vai te būtu mierīgi, viņš sakārt, un viņš zina, kā tur tik pie labākajā formā, pie labākajā momentā, tur nav... Nav ko tu tā kā maisīties. Es domāju, ka mēs zinām, kas ir Jānis Blums. Man vairāk interesēja, kas ir Leimans, piemēram, kā Gražuls izskatās izlasē, kā Freimanis izskatītos izlasē, kā citi varbūt, nu, gribēju šķēli ļoti tāpēc, ka, nu, Tallinu atpakaļ tur būtu tā kā forša aizvest un tā uzreiz pateikt. Ir tādas lietas, ko es gribēju varbūt tādas spēlētājs redzēt vairāk, jā.
Pieminēt tieši Leimanu, man šeit viņš būtu viens no interesantākajiem spēlētājiem, kur pavērot turnīrā, tu vari atklāt, kāpēc viņš beigās nedavās, jo tomēr bija sākotnējā kandidāta sarakstā.
Jā, tāpēc, ka viņam bija jābrauc uz Mīnsku, it kā viņš parakstīja līgumu ar VTP komandu, un viņš tipā izvēlējās tā, ka man jau būtu arī vienalga, lai viņš varēja tā, bet es būtu tajā tur kontaktu, tās kaut vai pietus treniņš, viņš būtu notrenējies, man tas arī būtu ļoti svarīgi redzēt, kā viņš ir, bet sanāca tā kaut kādī, kad Es nebija jātikā apmācīts.
Nu jā, Tomu uzvārds tika locīts pagājušajā gadā nu, uz februāru spēlēm, kad vairāk spēlētāji, tad nu, vecais stāsts par Eirolīgas spēlētājiem un tā tālāk. Un tad kad tika publicēts kandidāts saraksts, tad šur tur komentāros arī parādījās, jā, ka nu, Tomam labi iet Spānijā un kā tu viņu neuzaicināja un tā. Jā. Nu, tagad
uzaicināja.
Iespēja bija. Jā,
jā bija.
Nu jā. Nu jā, un kāda būs situācija novembrī, kurās pozīcijās būs vakants vietas, to jau šobrīd nevar paredzēt.
Neviens nezin, jā, bet nu
kas pasaulē norisinās novembrī vispār.
Jā. Nu vēl jautājums, vai spēles būs, jā, nu tas ir tā. Nu,
Noviks jau teica, ka nebūs, ko tu nezini.
Ar februāru ieplānojas.
Jā, viņš izlaida to, jā.
Bet, nu, ļoti iespējams, ka tas būs tāds pravietisks pareģojums, jā, jo nu, skaidrs, ka FIBA nav nekāda lēmuma pieņemts pagaidām pa novembri tādi kardināli, bet scenārija uzmetums ir, ka ko darīt, ja nevarēs. Spēlēt ar skatītājiem vienu lietu, spēlēt bez skatītājiem otru lietu, bet vēl jau jautājums par ceļošanu, jā. Ja, tur, kur, teiksim, pie Eiropas Savienības, nu, mums arī vēl būs vienkāršāk braukāt, bet ir jau arī valsts, kas ārpus Eiropas Savienības, tā kā redzēs, kas tur vēl būs.
Jā,
bet labi, nu, patiesībā man parasti patīk trenera tēze, ka runāsim nevis par tiem, kas nav, bet par tiem, kas ir.
Tieši tā, tā kā. Par tiem, kas teicu, jo tā nebija tā kā spiesta lieta, bet es tikai saku savas vēlēšanās, ko es gribētu, un būtu ļoti forši tādā sastāvā aizbraukt, un saproties, kā viens otru saprot, un tad būtu daudz foršāk. Bet, man ir tagad ļoti labi džeki, kas ļoti kapājās, un treniņi atdod 100%. Es neredzu iemeslu, kāpēc viņam nedot iespēju tagad būt šeit. Ja. Un es domāju, ka varbūt kādam tas būs tāda šansa, kas man attaisīs un citiem attaisīs atsvaļā. Tā.
Jā, bet par tiem, kas ir, varbūt es nosaukšu varbūt kādu uzvārdu, teiksim, Kārlis Šiliņš, kādu brīdi Latvijā nav redzēts, pirms tam spēlēja LBL 2, citīgākais sekotāji varbūt redzēja, bet tādi nu, svētdienas līdzutēji droši vien, ka neredzēja. Kāds tev iespējas par šo puisi?
Nu, tā vizuāli liekas, ka varbūt viņš ir tāds lēnīgs un tā, bet nu, tas jauneklis ir diezgan jaudīgs, basketbola saprotošs basketbolis, tā kā es domāju, ka viņam ir diezgan normāli nākotni. Galvenais, lai ir veselīgs, ka es sapratu, ka viņam bija krustinskā saites sarauts, kas ir izsits no viņa. Tā, bet principā ir garais spēlētājs ar solidu metienu. Tas, protams, man tas nav tā kā baigais primārais, jo garam es domāju, ka jāņem ir bumbas un jāmet no groza atpakšu, bet ja tev ir plus, ka tu var, ja tu iemest var pustālo, tad tu var iemest arī sodiņu, kas ir ļoti svarīgi priekš centriem, tā kā tas ir kopā. Un kustās diezgan veikli, jā. Vai varbūt tas kaut kāds tā maldīgs varbūt izskats ir, bet viņš kājās kustās diezgan labi, uztver lietas, ko es no viņa prasu, arī diezgan solīdi. Skatīsimies, kāda viņam būs jauda pret spēcīgākiem centriem, piemēram, bet nu, to vajag saprast, ka tas viņam būs arī pirmo reizi un tā, un ka būs jāpalīdz vairāk. Un, protams, ja būtu kaut kāda tāda savādāk, mēs vairāk kaut kādas, nu, mēs to arī vēl pastrādāsim un izrunāsim kādas palīdzības, protams. Nu, bet, principā, jā, nu, tas ir spēlētājs, ko skatīties nākot.
Domā, viņam zvaigznēs rakstīts, ka tīrs piektais numurs vai varētu arī spēlēt ceturtā numura pozīcijā?
Nu, varbūt nav tik veiklis priekš ceturtā, bet viņš vēl jauns spēlētājs. Es domāju, ka var arī attīstīties visi sādi. Tagad tas jau būs atkalība no spēlēt, no trenera. Varbūt trenerim patīk ar diviem torņiem, piemēram, spēlēt. Un, tā kā Dankans un Robinsons iekšā. Nu, un abi divi. Nu. Tādēļ viņš noteikti viens no tādiem ir. Varbūt mūsdienu basketbols bišķiņi varbūt tā kā mainījies ir. Varbūt vai mainījies, vai spēlētāji ir paši savādāki tagad izveidojās tehniskāki ārpusē un tie garie jau ir tā kā, nu, grūti pateikt, ka Porziņš būtu tā kā piektais. Nu, viņš ir ceturtais, tad viņi spēlē ar diviem ceturtajiem gandrīz. Nu, tā kā tas jau piektais ir tāds, kas ir muguru spēlē daudz vairāk nevis atliecienā kaut ko mēs, piemēram. Tas ir piektais, man liekas, tas, kas iet līdz groza apakšā, izsit visiem zobus un iemet no groza apakšu. Tā.
Nu, junioru vecumā viņš tā kā vilka uz tādu stilu.
Jā, nu, bet ne, nu.
Precizēsim, albums 20 laikam ir, jā, tagad nav jau garāks nav kļūs, bet īsāks ar nav sarāvies, tā kā 20 ir 20.
Jā, viss ir mīksta rociņa zem groza ar labo kreiso, viņš var iemest, kas nav masvarīgi, tā kā, nu, ir jāstrādā, nu. Ir jāstrādā, un es domāju, nu, viņš arī tāds arī izskatās, kas ir, grib strādāt un saprot, ka tikai ar darbu var sanākt kaut kas labs.
Un es pieminēšu, ka arī, nu, šķiet viens no pēdējos gados veiksmīgākajiem piemēriem arī Amerikā koledža līgā, kur mums tomēr tā vēsture ir tāda, ka pārsvarā vai nu nesanāk tieši individuāli izcelties vai labā komandā nonāca soliņu, mums pat grūti nosaukt, man kā citu piemēru, kurš spēlē tik labā komandā un arī rezultīvi izceltos. Tā kā tur viņam patiešām pēc sākotnējām grūtībām, man šeit pēc divām krustiniskajām, ja es nemaldos, ir diezgan labs nogrieznes bijis.
Nu jā, tad pašlaik to nevar baigi redzēt. Es viņu neesmu redzējis, kāds viņš bija pirms tam, protams, bet nu, tagad tā, nu, neklibo katrā gadā.
Nu, labi, vēl viens jaunais garais Mārķis Štenbergs.
Jā, Mārķis, tā tas noteikti, ka vairāk ceturtās pozīcijas spēlētājs ir ar labu metienu un atlētisks arī, tā kā, nu, tas arī ļoti labi, jā, patīk. tāds jā, nebūtu tik jauns, tad izskatīt noteikti varbūt arī uz Kalevu, bet nu tā varbūt tāda man būs ir aiste jāņem, nevis Štenberga. Bet principā tā, ne, nu, tas ir tāds, arī augums ir labs, gan ir metiens, gan arī sapratni ir okei, okay, tā kā, nu, es domāju, ka tikai darbs redzēs, nu, viņš ir Spānijā, tā kā mēs viņu tā kā neredzam tik labi, cerams, ka Spāņi nesačikarēs visu.
Nu, jā, dažādi stāsti no tās puses nāk, dažādi stāsti.
Jā.
Te, nu jā, treniņos piedalījās tagad gan uz Tallinu nebrauks. Roberts Bērziņš arī gājas caur Spāniju, pagājušajā gadā otro pusgadu pavadīja tepat Latvijā, Jūrmalā.
Jā, ja būtu...
Kā tur viņam bija veselības lietas, kas patraucēja, jā, vai...
Nē, vai nē, nu bija kaut kas tur galsā, bet tas nē, noteikti, nē, nu, es tā kā... Ļoti gribēju, lai viņš brauc, bet nu, relatīvu šo situāciju viņš varbūt izkrita tur to vienu. Ja būtu 13, jāņem noteikti, ka viņš braukt, jā. Jā. Bet jāņem 12, tad sanāca tāds varbūt sāpīgs nometiens nost, jā. Tā kā, nu, varbūt viņš varbūt vēl nav gatavs, bet potenciāls ir liels, jā. Tā kā, es domāju, varbūt viņam, es ceru, ka viņam šie treniņi deva kaut ko. Es redzēju viņā tādu, nu, patiešām, nu, labi spēlētāju. Vajag višķiņu tikt un nu, vajag tikt pie trenera, kas viņu regulē. Ne tikai ļauj viņam darīt to, ko viņš grib, bet lai viņu māca darīt, kas jādara saspēles vadītājam. Viņam augums ir, viņam metiens ir, iespēle arī ir. Klibo lēmumu pieņemšanu, kā jaunam basketbolistam, bet kā saspēles vadītājam citreiz tāda tā kā... pārgalvība citreiz nevajadzīgās situācijās, bet tas ir visu laiku jāregulē no dienu dienā, un tad mums būs vēl viens labs spēlētājs.
Bet viņš tā kā pirmajā pozīcijā spēlēja vairāk?
Jā, viņš spēlēja gan pirmajā, gan otrajā.
Jā.
Jā. Viņš ir tāds kombo riktīgs, bet nu, mierīgi varētu būt saspēles vadītājs. Nu, pie tā bišķi jāpierod, ir jāsaprot, ar ko atšķirās pirmais vai otrais, bet Kaut gan es tā kā es saku, mūsdienās jau tāda nav, tik un tā uz laukumu jābūt ir divi, un ja tev ir trīs cilvēki, kas var spēlēt pick and roll vai iet cauri, tad tas ir superīgi. Nu, viņš ir noteikti noderīgs spēlētājs būs jebkurā, ja viņš ir sasniegs savu līmeni un trenēsies un darīs. Tu es saku, tu metienu tu neatņemsi, driblu tu neatņemsi, un to, ka viņam tāda pārliecība iekšai arī ir, un tāds stingrums. Nu, viņš nevienam aizsardzībā neļaus paiet, bet tā kā, nu, Viņš varbūt avantūriski kaut ko mēģinot pārķert un pazaudēt pozīciju, ka citiem jāatstrādā. Tas viss ir jākoriģē, lai viņš izslēgt tādas pārgalvības vai muļķības un lai būtu paliktu solidāks. Noteikti viņš būs labs spēlētājs. 19 gados, tā kā nu viņš tagad.
Būs ko pastīties lietā,
jā? Jā, noteikti. Es ar viņu tā kā vērošu.
Un Liepājas jaunais modelis varētu būt īstā vieta viņam, vai ne, jo tur tā izskatās, ka jauni spēlētāji, jauns treneris, Arturs Visovskis Rubens iepriekš arī pierādījis, ka labi spēlēt, labi strādāt ar, ar jauniešiem, tā skaitā Robert arī viņi satikušies jau kadēt izlasē, viņš jau zina, ko ņem.
Noteikti. Tas viņam būs ļoti labs gads, es domāju tā, ka, nu, Sevi redzēt parasti, bet nu, nevajag arī pēc viena gada mērķiet un domāt, ka viņš tur vajag izaugs vai tas ir vienīgais svarīgākais gads viņa dzīvē. Viņam soli pa solim ir jāiet, jo viņš paliks stabilāks un būs kaut kāda vērtība, kas spēlē 25 minūtes tajā sastāvā, tur Liepājā LBL un Est līgā, tad būtu, nu, tas būs ļoti labi. Bet tas viņam pašam būs jāizkaro, es domāju, ka vienkārši nebūs. Nē, nezinu, kāds tur citiem, kādu vēl tur saspēles vadītāju Liepājā, bet nu, viņam vajadzēs, vai nu, pirmais, otrais numurs, viņam vajag dabūt stabilitāti un tādu kontroli pār sevi vairāk. Ne, tā kā viņam nevajag vajag kontroli, viņam jāmāk ir, kad vajag izšaut, kad nevajag, kad atdot, kad nevajag atdot, kad vajag apstāties tāds. Nu, pieredze, es domāju, ka tas arī tāds ir.
Nē, konkurence viņam pavisam noteikti. Birkāns gan Geks sastādīs, tā kā es domāju, būs arī tās treneris virs pieteikami, varbūt cieši brīžiem, ka izceļoties ar azartiskākām darbībām ir arī veterāni, kur viņi var nomainīt. Tā kā konkurence būs.
Kas tur vēl būs? Nedzirdēju, ko tu teici, kas būs Liepājā?
Birkāns un Geks, kuri, nu, relatīvi, protams, pieredzējušāk un iespējams avantūriskāk rīkojoties, viņu nomainīs.
Jā, nu vai nu var viņu pārlikt uz otro pozīciju, ka viņam arī labi tā, ka viņš var nākt ārā un tad spēlēt, ka nav visu laiku bumbu. Birkāns ir stabils, tāds vieru pie mums uz treniņiem, tā kā, nu, viņš pārvilks pāri, iedos, izies cauri, iedos atkal viņam. Būs labi, tur labi komanda, nu tādi jauni spēlētāji, man bija patiešām liels prieks spēlēt, mums bija tā kā otrā izlase, tie, kas vieni tur vēl nesāk, tad mēs sākām ātrāk ar tiem jaunajiem, piemēram, Šiliņu, tur Robertu to pašu un visiem pārējiem, Mežulī, jau gājām kontaktā pirms tam, bija patiešām liels prieks strādāt ar viņiem, tā kā, nu, viņi visi atdodās un spēlē un dara, tā kā, nu, es domāju, ka Liepā būs diezgan interesanta komanda.
Pieminē vēl laikam trešo izteiktāko jauno, kurš varētu būt mazāk pazīstams lielākai daļai līdzstāvēja, lai gan no 18 čempionātā tomēr atzīmējās mājās Edvards Mežuls, kas kopā veido tādu diezgan nepieredzējušu garo galu. Ko no viņa varbūt ir sagaidīt?
Nu, cīņas spār. Nu, tas ir vēl viens cilvēks, kas nedod nevienam ceļu. Var redzēt treniņos, pāris reizes ar Elkonī dabūju no ārķiem pa galu. Arķums ar nevienam nedod nevienam ceļu, tad viņš iet, tad viņi abi divi viens otru mācīja. Tā kā, nu, es domāju, un ar pēc treniņiem viņi citreiz palika tur uzspēlēt savā starpā. Es domāju, ka Arķums viņam tāds labs piemērs ir, kādam jābūt basketbolistam, ka neatlaiž nevienu metru un nepiedot sev nevienu situāciju. Tā kā, es ceru, ka tiem spēlētājiem tas ir kaut kāds solis, kad viņi atnākuši uz izlasīru un ir sevišķi tie, kas vēl tiek klāt. Tā kā, nu, tiek līdz uz turnīru, ka būs solis, tā kā motivācija un arī tāda saprast, ka tas ir forši būt izlasē un forši ir vispār spēlēt basketbolu. Jo tādas sajūtas, es domāju, nevar dabūt nekur.
Jā, tas gan. Turnīra kalendārs ir izdevīgs. Tu jau pieminēji, ka būs iespēja redzēt Lietuvas-Igaunijas spēli pirmajā dienā. Izdarīt kaut kādas secinājumus un tā, jā, bet, nu, varbūt vienam otram debitantam pārāk liels respekts radīsies, skatoties, kā tur Kalnietis ar Ulanovu darbojas laukumā.
Nu, mēs tam visam esam gājuši cauri, tā kā, noteikti, būs tā, būs, nu, respekts es nedomāju, bet, nu, būs tāda, nu, nesaprašu, kā būs, kas notiksies un tā, nu, tas ir normāla situācija, es domāju, spēlētājiem. Citi to izjūt bišu vēlākā vecumā varbūt, citiem jau ir dots izdarīt to agrāk. Nu, tas ir normāla situācija, ka nervozēšana pirms spēles un tā kā varbūt neziņa un kā tas viss aiziet. Bet, nu, es domāju, ka nelikšu nekādu lielu spiedienu, bet, nu, protams, kad spēlēsim par uzvaru un nu, nevaram muļķības darīt, bet principā, nu, kļūdīties visi var un aizmest garām un tas vispār nav nekāda problēma, principā. Bet jāizdara visu 100% uz laukumu, gan aizsardzībā, būt solīdiem un izskatām un komandai. Pirmkārt, jāparāda, ka mēs esam komanda. Kaspars teica, nu jūs teicāt arī, ka nu, vienam ir 30 cik tur gadi, vienam ir 19 gadi. Ja? Tā kā tā, nu ne bedri, bet tā starpība pieredzes ir diezgan liela. Tad mums ir jāparāda, ka mēs varam būt kopīgi viens vesels arī tādā lietā. Visi aizbrauc no turnīra ar pozitīvām emocijām, kāda rezultāta.
Es domāju, ka tavu karjeras sākumā bija daudz pat tāda mītiskāki un nezināmāki, gan turnīri, gan pretinieki. Kad starp citu pats pirmo reizi jūties tā iemests ugunī, jo bija gan turnējs ASV, gan Eirokaus visādās mazās zālītais, tev bija kāds turnīrs, kad izlaid laukumā un jūties, nu, es nezinu, kur es nonācu tagad.
Tā grūti atcerēties tieši, bet nu noteikti, kad ir. Mēs zinām, kad mēs, es domāju, tā nav, kad pieredzējuši spēlētāji nenervozē pirms spēles vai nedomā vai mierīgi guļ. Tā arī nav. Nu, man, nu, varbūt citi tā dara, bet man tas bija līdz galam vēl tagad ir, kad nevar naktī pagulēt, kad tu domā pa spēli. Un jau pēdējos gadus es jau kā sastāvs vadītājs domāju, kā mēs ko darīsim uz tā laukuma, lai varētu viņus apspēlēt. Tā kā, nu, uz ko mēs spēlēsim, kāda kombinācija jau bija tā. Diezgan nopietni, bet principā, nu, tā nervozēša, tas satraukums, man liekas, tas ir labi. Ja tas zūd, tad ir, man liekas, varbūt tu tāds vēl neesi gatavs, tad ir grūti tā, man liekas. Tas beidzās atkal sildoties un ejot uz laukumu, tas beidzās ir kā. Bet pirms spēles ir lieka reize uz to, lai moški jāaiziet vēl un tā tālāk, tāpēc satraucies. Bet tā principā, tas, es domāju, tā ir normāla situācija. Tam jāaiziet cauri, kad to saprotu, māk kontrolēt to visu, tad jāspēc, ka tā ir norma un ej uz spēlē un viss pēc tam ir kārtībā. Galvenais pēc tam tikt ar sevim skaidrībā. Bet tā tieši vai es atceros kā turnīru, kur es kaut kādī bija tā kā pazudis, to es nezinu, bet varbūt arī bija. Tā kā, bet es mēģinu tādos negatīvos varbūt nekavēties, bet es tā neatceros.
Bet taču šo piekdienu treneris Roberts Somers labi gulēs, vai arī tāpat būs satraukums?
Tu es jau būšu redzējis spēli, tā kā man būs jāpadomā, ko mēs darīsim rīt treniņā, lai
būtu kaut kādu iespēju
labāk. Jā, ja, tāpēc, ka pa dienu tā ir normāli, bet kad aiztais acis ciet, tad nāk visādas idejas galvā, un ko tad jāceļās augšā, jāpieraksta kaut kas ir vai kas, tāpēc, ka tad tāds kluss laiks, ka tu tā, un tad citreiz nesanāk jāpārāk izgulēties, bet tas ir tāds foršs process, nāk viss kaut kas, tu pieraksti, pēc tam no rīta kaut pielabo, ir tādas tā labi. Būs jā, tāpēc, ka mums no rīta ir treniņš, mums būs jāaiziet kaut kādas lietas, ko leižu darīs. Redzēsim, kā viņi spēlēs, vai viņi tieši spiedīs uz to apakšu, vai spēlēs brīvi, vai viņi tur kādu aizsardzību spēlē, lai mēs varētu jau laicīgi pateikt, kas ir labākie varianti apspēlēt to, vai arī ko mums aizsardzībā labāk, cik agresīvi un kurš spēlē. Tā kā tas noteikti būs, bet nu, noteikti draudzības turnīrs ir savādāk, bet nu, izlase tomēr akām vēl ir pilnīgi savādāk. Tā kā. Noteikti, ka mēs noteikti domāsim, kā palīdzēt spēlētājiem labāk justies uz laukumu.
Jā, nu, Reins jau sākumā pieminēja, ka tev ir 15 spēles kā spēlētājiem pret Igauņiem. Es gribētu no tām 15 vienu īpaši izcelt. 96. Gads, 28. Februāris. Eiropas šiemgadā, kāds viss spēle tā gan bija?
Tallinā?
Tallinā, kur uz Latvijas komandas sūliņa bija 5 treneri.
Ja godīgi man tieši šī spēle ir visvairāk tā kā atmiņā, jo es zinu, ka man bija daudz draugi atbraukuši un visi sēdējies aiz groza tieši un bļāva tur un ar karogiem, es teicu, tā kā brigāde bija atbraukusi, tā kā, nu, tas superīgi, jā, tas bija, nu, tā man arī visvairāk. Man tā likās, ka tas bija tā kā varbūt bišu pagrieziens visajā Latvijas un Igaunijas tajā tur, man likās, pirms tam tie Igauņi tomēr, Tā kā bišķi biežāk mūs vinē, vai nezinu, možda tieši pēc statikas, bet tad man likās, ka hops, ka mēs tā kā pagriezām to visu tā kā uz otru pusi.
Nu, Eiropas šeimināts spēlēs tā bija Latvijai pirmā uzvara, jo pirms tam pat 30 gados, kad mūsu komanda kotējās augstāk, bet savstarpējās spēlēs Igauņi parasti bija pārāk.
Nu, tu labāk.
Tā kā, bet es teiktu, ka tas bija vispār pagriezienu punkts Latvijas izlases, Latvijas valstsienības attīstībā, jo pēc tam daudz lietas notika citādāk un labāk nekā līdz tam. Bet es arī atceros to sajūtu, kādu teiksim, nu, vismaz daļa, tā skaitā mēdī, tā skaitā līdzu, nu, kas tur būs, nu, tur pat 5 treneri, tur kaut kāds kolhozs vadībā, tur nav neviens stingrs rokas, un spēlētāji ne šādi, ne tā, tur Kārlis Mužnieks nevarēja tikt, toreiz Andrejs Bondarenko, Igors Mēņņiks netika, tur aizbrauc, nu, tādu, nu, ko viņi tur izdarīs. Aizbrauc un izdarīt. Toreiz bija plus 18 un faktiski spēle, kas pavēra ceļu uz Eiropas šiemgad fināla turnīru.
Jā, jā.
Nu jā, kārtējais gadījums, kad jo klusāk brauc, jo varbūt pat labāk, jā, un tad ir iespēja atbraukt mājās ar ļoti augstu pacelt galvu, ko arī novēlam pašreizējiem komandas modeliem, jo jā, patiešām tā ailīte, kur ir uzskaitīt līdšķinējā pieredze izlasē, tur ir izņemot Kasparu Bērziņu, tur ir patukšajā, bet laukumā jau spēlē dzīves spēlētāji, nevis viņa CV un ieraksts.
Bet viņa nauda nekas nespēlē uz laukumu, jā. Ne viņa klubu, kur viņa spēlē. Tā kā izlase ir pilnīgi speciāla lieta un vieta, kur atrasties un darīt lielas lietas. Jā.
Nu, tad novēlam izdarīt lielas lietas, un nu, tā kā tu teici, neatkarīgi no rezultātu, bet ar labām emocijām braukt atpakaļ un tādu izdarīt darbu sajūtu.
Noteikti.
Tas skaitā arī darba, kas atmaksāsies arī nākotnē kaut kur pilnīgi noteikti.
Tā ir treneru sūtība. Tā, es tā domāju, ka nu, mēs jau neredzam uzreiz varbūt, bet man tāds, nezinu, vēlme vai spēlētāji pēc tam, pēc kādu laika, jūt to atdevu, ko varbūt mēs esam iedevuši, vai jebkur citi treneri, kad novērtē to, ka tā paša jau viņi netrenējās arī, nu, piemēram, kad treneri parasti grib it kā to labāko tev, nevis sliktāko.
Nu, nu jā. Labi, paldies Robertam par sarunu. Skatāmies Bezspēles Sport TV tiešraides jau piekdien rādīs starp citu Lietuvas Igaunijas spēli. Sesdien, visi spēles 19.30, sesdien tātad Latvija-Lietuva, svētdien Latvija-Igaunija. Veiksmi Latvijas komandai, lai Igauņiem izdodas svētki. Mūsu svētki 100 gadu būs pēc dažiem gadiem, ja un jācer, ka līdz tam laikam būs arī vēl cits svētki, ko sagādās mūsu valstsvenību.
Paldies visiem par klausīšanos, paldies treneri par pievienošanos, gaidam spēles.
Gaidam spēles.